informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i srećno vam navečer je praznika Uspenija Presvete Bogorodice Velike Gospojine. 27. avgust 2025. ljeta gospodnjeg, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Miheja i predprazništvo Uspenija. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu srijedu koja je iza nas. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će sjutra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Savina u Herceg Novom, čije dvije crkve sjutrašnji praznik slave kao hramovsku slavu. Preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Pajsije služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Morača, a sjutra u 18 sati predvoditi svečanu litiju ulicama Kolašina. Visoko preosvećeni mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Piva povodom slave ove svetinje. Preosvećeni vladika Pajsije blagoslovio sinoć otvaranje 9. festivala Ćirilicom u Budvi. Poručio da je Ćirilica za nas sveta jer je nastala za sveštenu upotrebu i pismo je naših predaka. Preosvećeni episkop Hvostanski Aleksej služio danas parastos patrijarhu Germanu Đoliću u hramu Svetog Marka na Tašmajdanu. Svjetjejši patrijarh srpski Porfirije svečano sinoć otvorio međunarodnu izložbu sakralne umjetnosti i multidisciplinarni događaj Svjetlost Logosa.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sjutra na prazniku Uspenija Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Savina u Herceg Novom, čije dvije crkve proslavljaju sjutrašnji praznik kao svoju hramovsku slavu. Iguman manastira Savina jeromonah Makarije je za naš radio najavio manastirsku slavu i uputio poziv vjernicima da uzmu molitveno učešće u proslavi praznika Uspenija Presvete Bogorodice. Manastir Savina je možda i jedina svetinja koja na praznik Uspenija Presvete Bogorodice slavi dvostruku slavu jer je Velika Gospojina slava i male i velike crkve manastira Savina koja je obnovljena zasijala u punom sjaju podsjećajući na Aja Sofiju. Proslava praznika Malog Vaskrsa, kako ovaj praznik nazivaju u narodu, počela je večeras večernjim bogosluženjem, a potom i promocijom knjige koja je u toku tvrdoško-savinskog prepisa zakonopravila Svetog Save, o kojoj govore visoko preosvećeni mitropolit Joanikije, profesor Đorđe Bubalo i jerej profesor Zoran Devrnja. Crkvena opština Kolašin povodom slave grada Kolašina Uspenija Presvete Bogorodice sjutra u 18 časova organizuje svečanu litiju ulicama grada koju će predvoditi njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom. Litija će krenuti ispred crkve Svetog Dimitrija, a u nastavku je predviđen kulturno-umjetnički program u porti crkve. Preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Pajsije služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Morača. Sa početkom u 9 časova povodom hramovske slave ove svetinje, u nastavku svete liturgije planiran je kulturno-umjetnički program i slavska trpeza ljubavi. Manastir Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbapskoj gori slavi praznik Uspenija Presvete Bogorodice kao svoju slavu. Proslava je počela svečanim bdenijem, a s jutra na sam dan praznika sveta liturgija bit će služena u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služit će sjutra na Veliku gospojinu svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Piva povodom hramovske slave ove svetinje. Sveta služba Božja počeće u 9 časova, a nakon nje slijede trpeza ljubavi i kulturno-umjetnički program. Domaćin slave je Luka Ćalasan sa crkvenim odborom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Pajsije, sinoć je u okviru 9. festivala Ćirilicom, koji je počeo u Budvi, govorio o značaju Ćirilice, podsjetivši uvodu na prvu Mojsijevu knjigu o stvaranju svijeta i tu istakao prirodnu i neraskidivu vezu između Boga i svijeta, Boga i čovjeka i čovjeka i čovjeka i naveo da je u tim odnosima jedini svet Bog, a da se sve ostalo napaja Božjom svjetlošću.
Svakako da i u književnom jeziku i metaforički mi koristimo isti taj pridjev za stvari možda koje po svojoj prirodi nisu svete, ali upravo zbog njihove važnosti i zbog našeg poštovanja prema njima mi ih nazivamo svetima. Tako kažemo da je svet kućni prag, da je sveto ognjište, da je sveta otadžbina, da je sveto prijateljstvo, da je sveto kumstvo i tako redom. Ćirilica kao naše pismo, ono je u oba ova konteksta sveto. Zbog toga što nastaje upravo i rađa se za jednu sveštenu upotrebu. Prvi tekstovi koji se zapisuju ćirilicom i naravno prethodno glagoljicom bili su crkveni tekstovi, tekstovi koji se služe za bogoslužbenu upotrebu. A onda ništa manje nego i prvi štampani tekstovi kod Slovena i kod nas Srba svakako su bili na ćirilici. Pa se tako prisjećamo i kako je Đurađ Crnojević, osnivajući štampariju, štampao prve bogoslužbene knjige, Oktoih, Psaltir, Molitvenik, Evanđelje. Dakle, u tom sveštenom biblijskom kontekstu vidimo da je ćirilica svojim nastankom imala jedan sveti cilj. A u onom drugom kontekstu opet je ona za nas sveta jer je pismo naših predaka. I zato se, kao što se odnosimo i prema svome jeziku i prema svojoj rodnoj kući i otadžbini, tako se odnosimo i prema ćirilici kao nečemu što je sveto. I obzirom da u posljednje vrijeme mi po mnogo čemu želimo da se ugledamo na narode zapadne Europe koji po mnogo čemu i prednjače u odnosu na nas, onda bi svakako trebali i da se ugledamo da kako oni čuvaju svoj jezik, svoje pismo, tako i mi treba da čuvamo svoje poštujući naravno i njihovo.
Deveto izdanje festivala Ćirilicom, koje je otvoreno sinoć u Budvi na trgu između crkava u Starom gradu, trajaće do 17. septembra. Pozdravljajući mnogobrojnu publiku okupljenu na trgu između crkava, direktorica javne ustanove Narodna biblioteka Miroslav Luketić Mila Baljević je ukazala na važnost očuvanja kulturnog nasljeđa i boljeg vrednovanja ćiriličnog pisma. U muzičkom dijelu delu programa nastupio je ansambl Sinana Alimanovića International Band, dok su svojim vokalnim izvedbama posebnosti koncerta doprinijeli sarajevski vokalni umjetnik i operski pjevač Miroslava Vuletić i džez vokaliste iz Sarajeva Leila Alimanović. Program festivala nastavljen je večeras predstavljanjem dnevnika Don Antuna Kojovića, izbor od 1806. do 1819. koji je napravila Zlata Bojović, osim koje će u programu učestvovati i magistar Gordana Ljubanović i Don Robert Tonsati, dok će u muzičkom programu nastupiti Svetlana Stojanović Kutlača na čembalu. Svi programi festivala održavaju se na trgu između crkava sa početkom u 20 časova, a ulašće, kao i na sve ostale programe festivala Ćirilicom, biti besplatan. Festival i ove godine organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Miroslav Luketić Budva i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, a podršku pruža i opština Budva i turistička organizacija Budve. Parastos njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Germanu povodom 34. godišnjice blaženog upokojenja služio je danas u hramu Svetog Marka na Tašmajdanu, gdje počiva 43. poglavar Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikar patrijarha srpskog, uz zasluženje arhimandrita Nektarija Đulića, glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda, arhimandrita Vasilija Kostića, referenta Svetog sinoda, starješine hrama, protojereja Branislava Borote, kao i bratstva ovog hrama. U molitvenom sjećanju sabrao se veliki broj vjernika koji su zajedno sa svojim arhijerejem i sveštenstvom prinijeli blagodarnost Gospodu i molitve za pokoj duše patrijarha Germana, koji je više od 3 decenije mudro vodio Srpsku pravoslavnu crkvu od 1958. do 1990. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će u nedjelju 31. avgusta u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, gdje se nalazi ikona Bogorodice Stradalne. Ikona je prošle nedjelje donijeta iz muzeja Srpske pravoslavne crkve i nalazi se u pomenutom hramu do 3. septembra. Tokom njenog boravka sveštenstvo svakodnevno služi svetu liturgiju od 7:30 i molebni kanon za bolesne od 18. Sjutra na praznik Uspenija Presvete Bogorodice sveta liturgija u ovoj crkvi će početi u 9 sati. Najavljena je sveta tajna jelosvećenja u subotu 30. avgusta od 18 časova, a centralna proslava u nedjelju 31. avgusta, kada će patrijarh Porfirije služiti svetu arhijerejsku liturgiju, dok će posle službe biti održan Narodni sabor u porti ovog novobeogradskog hrama u ulici Antifašističke borbe 2A. Kako je najavljeno, učestvovaće Akademsko kulturno-umjetničko društvo Novi Beograd, vokalno-instrumentalni sastav Zlatno zvonce, Srpski vizantijski hor Mojsije Petrović, grupa Čalgija i drugi izvođači. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, otvorio je juče u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu međunarodnu izložbu sakralne umjetnosti i svjetlost logosa. Prisustvovali su vikarni episkopi, Moravički Tihon, sveštenstvo, mnogobrojni predstavnici kulturnog života Srbije i regiona. Obraćajući se prisutnima, njegova svetost je između ostalog kazao da je ova izložba izraza želje da se u naše vrijeme umjetničkim stvaranjem kao posebnom vrstom podviga približimo svjetlosti i svetosti Hrista Boga Logosa, kog je Sveti Sava svojom riječju veličao i svjedočio životom. Ne samo da bismo svjedočili pravoslavlje kroz umjetničko stvaralaštvo danas, već da bismo ispovijedali zapovijedali i prinosili ličnim životom Hrista. Episkop Tihon je bio član žirija izložbe u ime kojeg je i podijelio nagrade zaslužnim autorima. Nakon otvaranja postavke upriličen je muzički program, nastupila je Ljiljana Popović i Živa voda. Međunarodna izložba Svjetlost Logosa će trajati do 11. septembra u galeriji Kolarčeve zadužbine. Ovaj multidisciplinarni događaj koji je pod okriljem UNESCO-a u okviru kog će biti održana dva masterklasa u cijelosti je posvećen obilježavanju 850. godišnjice rođenja Svetog Save. U okviru izložbe publici je prikazano 125 ikona, 97 autora iz Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Kube, Rumunije, Bugarske, Italije, Bjelorusije, Republike Srpske, Njemačke, Letonije i sa Filipina. Svjetlejši patrijarh srpski gospodin Porfirije juče je u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru poželio dobrodošlicu dragim gostima iz Grčke, članovima vizantijskog ženskog hora Agija Skepi i Sveti Pokrov, predvođenim umjetničkim direktorom i dirigentom Hristulom Tasolampru, profesorkom vizantijske muzike i osnivačem ovog hora. U pozdravnom govoru na grčkom jeziku patrijarh Porfirije je poručio da je pravoslavni svijet veliki dom, te da se bez obzira na geografsku granicu koja postoji između Srbije i Grčke, grčki narod Srbiju može da doživi u svom srcu kao sopstveni dom. Tokom ove posjete Srbiji, koja je dio njihovog pokloničko-umjetničkog hodočašća pravoslavnim svetinjama, hor nije planirao javne nastupe, ali je u spomen hramu Svetog Save snimio izvođenje Apolitikiona Svetog Save Srpskog pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i sa blagoslovom Patrijaršije Srpske. Hor Agija Skepi je specijalizovan za izvođenje napjeva vizantijske bogoslužbene muzike iz neumske notacije. Igumana manastira Đurđevi stupovi jeromonaha Danila posjetili su inspektori policije iz Berana da mu uruče poziv za saslušanje u vezi sa postavljanjem spomenika vojvodi Pavlu Đurišiću. Iako iguman Danilo nije bio prisutan u Gornjem Zaostru kada je 8. avgusta povodom praznika Svete Petke Rimljanke služena arhijerejska liturgija, niti je bio prisutan na imanju porodice Dobrašinović gdje je domaćin postavio spomenik vojvodi. Nakon što su u proteklih mjesec dana dva puta saslušavali mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u svojim službenim prostorijama, policija je ovom sinhronizovanom akcijom prema sveštenstvu i monaštvu eparhije Budimljansko-Nikšićke pokrenula teror masovnih razmjera priličan samo totalitarnim društvima i njegovim interesnim klikama. Besprizornim kriminalizovanjem klira Srpske crkve policija i tužilaštvo Crne Gore poslali su javnosti jasnu poruku i time afirmisali kao normalno svako neprimjereno ponašanje, brutalnost i teror nad Srpskom pravoslavnom crkvom, njenim sveštenstvom i vjernicima. A nakon što je dva puta saslušavan u policiji, sveštenik Milen Koralević je pozvan na saslušanje kod tužioca u vezi sa spomenikom vojvodi Pavlu Đurišiću koji je na svom imanju podigao Vujadin Dobrašinović, a koji je potom u roku koji su policija i tužilaštvo naložili trajno uklonjen. Beranski paroh, otac Milenko, u dva navrata je već saslušavan u policiji gdje su ga u trajanju od 4 sata ispitivali načelnik Željko Babović i nekolicina visokih službenika policije. Novi poziv svešteniku je upućen iz tužilaštva na isleđivanje s jutra u 9:30 na praznik Velike Gospojine u vrijeme kada sveštenik služi svetu liturgiju u hramu. Progon sveštenstva eparhije Budimljansko-Nikšićke u Crnoj Gori se nastavlja. Svi alati totalitarne ideologije kao tehnike vladanja su prisutni i svjedoče o legalizovanom i nekontrolisanom odozgo usmjerenom teroru prema sveštenstvu i vjernicima Srpske pravoslavne crkve, stoji u saopštenju za javnost eparhije Budimljansko-Nikšićke. Na trgu od Ćirilice u Herceg Novom sinoć je upriličena svečanost povodom dodjele nagrada Pečat Hercega Stjepana i Ćiriličnik, kojima se već više od deceniju nagrađuju pojedinci i institucije za doprinos očuvanju i njegovanju kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda sa akcentom na ćirilično pismo. Žiri u sastavu Budimir Dubak, predsjednik, Želi Drag Nikčević, Radomir Uljarević, Novica Đulić, Milica Kralj i Budimir Aleksić, jednoglasno je donio odluku da ovogodišnji laureat nagrade Pečat Hercega Stjepana bude pjesnik Andrija Radulović, dok je nagrada Ćiriličnik pripala javnoj ustanovi Narodna biblioteka Radosav Ljumović iz Podgorice. U programu koji je otpočeo umjetničkim dijelom nastupio je Novica Zečević, član Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i osnivač benda Trio Mare, koji je izveo nekoliko numera inspirisanih duhovnom i tradicionalnom muzikom. Pjesniku Andriji Raduloviću nagradu je uručio predsjednik upravnog odbora Trga od Ćirilice, protojerej Stavropor Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Hercegnovski.
Velika je čast primiti ovu nagradu danas ovdje u Hercegnovu, posebno što je Hercegnovi grad pjesnika Njegoša, grad Njegoša Ivo Andrića, grad Petra Lubarne, Stevana Raičkovića i drugih pjesnika koji čine biografiju ovog grada. Što se tiče Ćirilice, Trga Ćirilice, oni zaista imaju veliku jednu misiju. Često se zaboravlja da djela koja su ispisana Ćirilicom, neka od djela koja su ispisana Ćirilicom, su najvažnija djela čovječanstva. Sjetimo se Tolstoja, Dostojevskog. Toliko je pisaca Ćirilice ovjereno i Nobelovom nagradom. Često se to zaboravlja i previđa danas. Želim da kažem da ova nagrada koju su između ostalih dobili Matija Bećković, Emir Kusturić, Saranko Jović, Blagoje Baković, čini svakom autoru čast koji piše na srpskom jeziku, pa i moje malenkosti.
Uz povelju laureati su na dar dobili radove škole kaligrafije Arhimandrit Josif Tropović iz Herceg Novog. Dobitnik nagrade Pečat Hercega Stjepana ove godine dobija mogućnost štampanja jednog svog dijela o trošku ove manifestacije. Obrazloženje o dodjeli nagrade Raduloviću pročitao je predsjednik žirija književnik Budimir Dubak, navodeći da je Radulović jedan od najznačajnijih savremenih pjesnika u Crnoj Gori i prisutan na književnoj sceni od 1994. godine. Njegova poezija prevedena je na više od 20 jezika, a djela su mu objavljivana i u inostranstvu. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima i 13. julske nagrade za zbirku Otkup. Poetika mu je bliska sumatrizmu Miloša Crnjanskog sa prepoznatljivim postupkom povezivanja na izgled udaljenih i nespojivih slika u jedinstvenu pjesničku cjelinu, navodi Dubak i dodaje da mu je nagrada dodijeljena za sveukupno stvaralaštvo sa posebnim osvrtom na zbirku Otkup. Pošto se gospodin Radulović predstavio publici svojim pjesmama, izrazio riječ blagodarnosti, uslijedio je drugi blok muzičkog programa u izvedbi Novice Zečevića, a potom i dodjela nagrade Ćiriličnik, koju je ispred ove institucije primila direktorka gospođa Slavica Ilinčić. Nagradu je laureatu uručio protojerej Nikola Todorović, starješina hrama Svetog Arhangela Mihajla na trgu Hercega Stjepana i član upravnog odbora Trga od Ćirilice. U obrazloženju za dodjelu povelje Ćiriličnik navodi se između ostalog da je biblioteka Radosav Ljumović najstarija ustanova kulture u Podgorici, koja je osnovana davne 1881. godine, a na inicijativu vojvode Marka Miljanova. Biblioteka posjeduje fond od preko 220.000 bibliotečkih jedinica i aktivno razvija bibliotečku kulturnu izdavačku djelatnost. Organizuje brojne radionice, konkurse i programe za djecu i mlade, a otvorena je za sve slobodomisleće, stvaraoce i istraživače. Pod upravom direktorke Slavice Ilinčić, biblioteka je postala prepoznatljiva kao slobodni hram kulture, nauke i obrazovanja. Slovo zahvalnosti na prepoznatom značaju ove institucije i njenom doprinosu kulturnom životu i biću našeg naroda uokvirenim ovom značajnom nagradom proiznijela je gospođa Ilinčić.
U ime Narodne biblioteke Radoslav Jumović, najstarije ustanove kulture u Podgorici, sa zahvalnošću primam ćiriličnik koji doživljavam kao priznanje za naš rad u proteklom periodu koji je bio pun izazova, ali bogem i uspjeha. Ova nagrada dolazi uoči našeg jednog važnog jubileja, a to je 145 godina od osnivanja biblioteke. Kao što ste već čuli, preteča naša je osnova na 1881. godine 19. januara i mi sa ponosom baštinimo ono što je bibliotečki život u Podgorici. Ćiriličnik doživljavamo i kao jedan podsticaj za dalji rad na osavremenjivanju usluga koje biblioteka pruža svojim korisnicima, ali i na radnom očuvanju naše tradicije, zbog koje smo kao narod opstali i ostali na ovim prostorima. Ne treba naravno posebno isticati da je ćirilica jedan od nosećih stubova te tradicije i u tom pravcu će biti buduće djelovanje naše biblioteke. Još jednom zahvaljujem žiriju što je na ovako lijep način vrednovao naš rad.
Voditelj programa bila je Aleksandra Miljanić. Na kraju večeri upućene su čestitke ovogodišnjim laureatima i zahvalnost svim učesnicima programa. U okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u Gornjem manastiru Ostrog sjutra će biti održana promocija knjige o Svetom Vasiliju Ostroškom Oganji Kelija, poeme o Svetom Vasiliju Ostroškom autora Vladimira Kecmanovića. O knjizi će govoriti recezent protojerej Stavrofor profesor dr. Darko Đogo, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i autor Vladimir Kecmanović, književnik i glavni odgovorni urednik kulturno-umjetničkog programa Radio Televizije Srbije. Promocija će se održati u Gornjem manastiru Ostrog sjutra sa početkom u 20 časova. Organizatori, urednik duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri je magistar Rade S. Bulajić, prosvornik i upravnik arhiva Manastira Ostrog, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ostroške duhovne večeri organizuju se sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. U zoru 25. avgusta posle bdenija koje je služio arhimandrit Hristodul, iguman manastira Svetog Krsta, jerusalimskim ulicama je krenula svečana litija sa ikonom Uspenija Presvete Bogorodice koja se čuva u Gecimanskom etohu naspram hrama Vaskrsenja. Svečana litija je išla ka Gecimaniji preko puta Suza, Via Doloresa uz molitvena stajanja kod ruskog manastira Svetog Aleksandra Nevskog i hramova svetih pravednih Joakima i Jane i svetog prvomučenika Stefana. Iguman Gecimanski mitropolit Jelinopoljski Joakim nosio je svetu ikonu okružen arhijerejima i sveštenstvom patrijaršije i drugih pomjesnih crkava. Litiju su ukrasile monahinje i poklonici koji su pjevali praznične himne. Po dolasku u portu hrama Svetog Uspenija, ikona praćena molitvoslovljem i upaljenim svijećama unijeta je u središnji dio crkve. Uslijedila je sveta liturgija tokom koje su uznijete molitve Presvetoj Bogorodici za njenu pomoć, podršku i okrepljenje. izdavačka ustanova Antiohijske patrijaršije obavijestila je da je nedavno objavila šesti tom dijela znamenitog istoričara Asada Rustuma. Izdanje pod nazivom Među spisima Asada Rustuma priredila je dr. Lamija Rustum Šehadeh. Ovaj tom sadrži do sada neobjavljeni materijal koji baca svjetlo na nove aspekte Rustumove misli i istorijskog nasljeđa. Asad bin Džibrail Rustum Mudžaisi bio je libanski istoričar, akademik i pisac. Objavio je više od 15 knjiga o istoriji Bliskog istoka. Rustum je rođen u Dur el Šueiru 4. juna 1897. godine. Diplomirao je na Američkom univerzitetu u Bejrutu 1919. a zatim doktorirao istoriju Bliskog istoka na Univerzitetu u Chicagu 1923. Zatim se vratio u domovinu gdje je predavao istoriju Bliskog istoka na Američkom univerzitetu u Bejrutu do ostavke 1943. Odlikovan je ordenom za građanske zasluge Sirijske Arapske Republike i Libanskim ordenom za zasluge 1964. Upokojio se 23. juna 1965. godine.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sjutra u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 20, a najviša dnevna od 24 do 34 stepena. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.